Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен студияда Санжар Эралиев, жарым сааттык программанын мазмуну төмөнкүчө. Парламенттик шайлоого аттанган партиялар талапкерлердин тизмесин жарыялай баштады.
Биздин тизмеде бийликтин камчысын чаап, кызматын кылып, элге жаман көрүнгөн партиялардын лидерлери жок.
Түркмөнстандын президенти Ташкентке келип, Ооганстандагы кырдаалды талкуулады. Баткенде аткезчиликке каршы күч органдары жана чек арачылардан турган атайын топтор түзүлүп жатат.
Алар суроо берип атат. Эмне үчүн биз элдик кошундар көрүп атабыз, а мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдар, кызматкерлер көрбөйт?
Ошондой эле чет элдик басылмаларда Борбор Азия чөлкөмүнө байланыштуу жазылган макалаларга сереп салабыз. Бүгүн 11-октябрь, дүйшөмбү. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат кутман таңыңыз менен. Баткенде жол кырсыгынан 3 адам каза болду. Баткен облусунда кадам жай Айдаркен унаа жолунун 25-чакырымында 9-октябрдын кечинде жол кырсыгы катталып 3 адам каза болду, 7 киши жаракат алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кырсык кечки саат 5:30 чамасында болгон Toyota Avensis менен Honda Odyssey үлгүлөрүндөгү 2 унаа кагылышкан. Натыйжада 47 жаштагы бир эркек киши, 56 жана 44 жаштагы 2 аял көз жумду. Ал эми жаракат алгандардын эң улуусу 81 жашта. 3-октябрдагы акыркы эсеп боюнча Кыргызстанда 8 айда 4637 ашык жол кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу кырсыктар 30% көп болду. 500 киши жол кырсыгынан каза болду. 500 миңден көп эреже бузуу катталып, 8 миң айдоочу мас алганда кармалды. Европа биримдигинин адам укугу боюнча атайын өкүлү Иман Гилмор Кыргызстан экономика, инвестициялар, ал соода сатыкта да адам укугун коргоо принциби менен иштесе аймактагы кадыр баркы жогору болорун билдирди. Гилмор Азаттыкка эксклюзивдүү маек куруп, Борбор Азиядагы демократиялуу, адам укугун сыйлаган өлкө катары Кыргызстандын кадыр баркы өтө маанилүү экенин айтты. Адам укугун башка түшүнүктөрдөн азыркы заманбап жашоодо бөлүп кароо мүмкүн болбой калды. Себеби бүгүнкү күндө соода сатык, экономика, инвестициянын баары адам укугуна байланган. Инвесторлор барган өлкөсүндө мыйзамдын бийик стандарттарын, көз карандысыз сот системасын, адилеттүү соода байланышты талап кылат. Кыргызстан бул аймакта адам укугу жаатында ар дайым лидер катары танылган. Азыр ошол кадыр баркын жоготуп албашы керек деген ойдомун, деди Гилмур. Иман Гилмур өткөн жумада 7-8 октябрда Бишкектеги сапары учурунда президент Садыр Жапаров, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жана бир катар жарандык активисттер менен жолукту. Польшада евро биримдикти жактаган демонстрация болду. Польшанын баш калаасы Варшавада 10-октябрь күнү миңдеген адамдардын катышуусу менен Конституциялык соттун чечимине каршы демонстрация болду. Бул тууралуу Немис толкуну радиосу кабарлады. Варшавадагы демонстрация замков аянтында «Биз калабыз, биз Европа менен» деген ураан алдында болду. Дал ушундай каршылык акциялар Гданьск, Познань, Краков шаарларында да өттү. Польшанын Конституциялык соту Еврошарткетте мыйзамдарына үстөмдүк кылган. Жергиликтүү баш мыйзамды кабыл алуу чечимин чыгарып, евро биримдиктен айрым мыйзамдары өлкөнүн баш мыйзамына карама каршы келерин билдирген. Мындай демонстрацияны өткөрүү демилгеси Европа биримдигинин мурдагы төрагасы, Польшанын мурдагы өкмөт башчысы жана поляк оппозициясынын лидери Дональд Туск көтөргөн. Ал твиттерге «Биз Польшаны куткаралы, биз үчүн муну эч ким кылбайт» деп жазган. Пакистандын өзөктүк программасын негиздеген укмуштуу каза болду. PTV телеканалы 10-октябрда Пакистан өзөктүк программасынын негиздөөчүсү 85 жаштагы Абдул Кадир Хан өпкө инфекциясы менен Исламабаддагы ооруканага жаткырылып, көп узабай ошол жактан каза тапканын кабарлады. Буга чейин анын тажы вирусун жуктуруп алганы айтылган болчу. Абдул Кадир Хан Пакистанды мусулман өлкөлөрүнүн арасындагы алгачкы өзөктүк мамлекетке айланткан улуттук баатыр саналат. Пакистан биринчи жолу 98-жылы өзөктүк куралын ийгиликтүү сынап, дүйнөлүк өзөктүк куралы бар мамлекеттердин катарына кирген. Ал эми анын чөлкөмдөгү атаандашы Индия 74-жылы алгачкы өзөктүк программасын иштеп чыгып, ийгиликтүү сынаган эле. Индиянын тышкы иштер министри Кыргызстанга келет. Индиянын тышкы иштер министри Субхран Маниам Джайшанкар 13 октябрдан 13 октябрга чейин Кыргызстан, Казакстан жана Арменияга барат. Бул тууралуу Индиянын маалымат каражаттары кабарлап жатат. Алгач Кыргызстанга 13 октябрда келген тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен жолугуп, 11 октябрда Казакстанга сапарлары кабарланууда, андан соң Арменияга багыт алат. Иш сапар учурунда эки тараптык кызматташуу талкууланып, айрым келишимдерге кол коюу күтүлөт. Төө ашууда жол эки тараптуу ачылды. Бишкек Ош жолундагы төө ашуу тилкесинде 13 октябрдын кечинде жол эки тараптуу ачылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Кыял Курганбаев кабарлады.
Төө ашуусунда кар жаап, кардын калыңдыгы 15 сантиметрге жетет. Жолдор эки тараптуу ачык. Айдоочуларга эскертип кетерим, сөз түрдө кышкы дөңгөлөктөргө өтүп, өздөрүңүздүн өмүрүңүздөрдү жана элдерди тобокелдикке салбоо максатында кышкы дөңгөлөк менен жүрүңүздөр зарыл.
Буга чейин 13 октябрь түштөн мурда калың жааган кардан улам аталган ашууда кыймыл убактылуу чектелгени кабарланган. Санжар.
Рахмат Бакты Гүлчинбаева айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 11 октябрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында жаан чачын болот. Абанын табы Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында +13, +15, Ош, Баткен, Жалал Абад доондарында +18, бийик тоолуу райондордо -5 градус, ал эми Бишкек шаарында күндүн табы +13 градуска чейин жогорулайт. Эми баяндарга өтөбүз. Ата журт Кыргызстан партиясы 10 октябрда курултай өткөрүп, парламенттик шайлоо үчүн талапкерлердин тизмесин жарыялады. Тизмени партиянын лидери катары Айбек Маткеримов баштайт. Алдыңкы катарда Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев, Ош шаарынын мурдагы мэри Талайбек Сарбашев да бар. Кыргыз эл артисти Бек Бурбиев да тизмеге киргенин аталган партиядан Азаттыкка кабарлашты. Ата журт Кыргызстан партиясы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевге таандык экени айтылып жүрөт, бирок Ташиев өзү муну бышыктаган эмес. Кечээ ошондой эле Азаттык партиясы да курултай өткөрдү. Бул партиянын тизмесине белгилүү саясатчылардан партия лидери Исмаил Исаков, Медеткан Шеримкулов, Ишенбай Кадырбеков, Жылдызкан Жолдошова, Ахматбек Келдибеков, Бактыбек Калмаматов да кирди. Андан мурунда 7 партия курултай чакырып, талапкерлерин жарыялашкан. Алардын арасында бүтүн Кыргызстан жана Ата Мекен партиялары да бар. Алар тууралуу Марат Тагаев айтып берет.
9 октябрда Ата Мекен, Бүтүн Кыргызстан, Ыйман Нуру, Күчтүү регион партиялары парламенттик шайлоонун астында талапкерлердин тизмесин бекиткен курултайын өткөрдү. Ата Мекен партиясын бул жолку парламенттик шайлоого партия лидери Өмүрбек Текебаев өзү баштап барат. Бул тууралуу Бишкектеги Максим Горький аянтында өткөн курултайда белгилүү болду. Бирок курултай партия талапкерлердин тизмесин бекиткен жок. Партиянын басма сөз кызматы муну саясий биригүүлөр уланып жаткандыгы менен түшүндүрүп, тизме 11 октябрда бекитилерин билдирди. Бирок курултайда тизменин башындагы 5 талапкердин ысымдары аталды. Алар Өмүрбек Текебаев, Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова, мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев, иликтөөчү журналист Али Токтоконов жана депутат Наталья Никитенко. Негизги докладты партия лидери жазып, Өмүрбек Текебаев мындай деди:
биздин тизмеде бийликтин камчысын чаап, кызматын кылып, элге жаман көрүнгөн партиялардын лидерлери жок. Былтыр революцияга себепкер болгон партиялардын өкүлдөрү, лидерлери бүгүнкү бийликтин партиялары. Алардын жүзүн жакында ачабыз.
Ушул эле күнү оппозициялык Бүтүн Кыргызстан партиясы курултайын өткөрүп, 54 талапкердин тизмесин бекитти. Андан тышкары бир мандаттуу номер 2 Баткен шайлоо округунан талапкер көргөздү. Партия лидери Адахан Мадумаров курултайда сөз сүйлөп жатып, Бүтүн Кыргызстан 2020-жылы парламенттик шайлоодо 7% босого чектен өткөн жалгыз бийликчил эмес партия болгондугун айтты. Мадумаров 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин бийликке келген саясий күчтүн конституциялык реформасын жүргүзгөн саясатын кескин сындады.
Биз ошондо да эскерткенбиз, эгер ушул жол менен барсак, Кыргызстан эл аралык изоляцияда калып калуу коркунучу бар. Изоляциянын болгону ушунда турат, урматтуу коллегалар, биз менен бир да өлкө алата кургусу келбейт, мамиле кургусу келбейт. Бир жылдан ашык убакыт ичинде Кыргыз Республикасына бир да расмий мамлекеттик делегация келген жок. Келиштер мына. Биздин салттуу болгон эл ынтымакта жашаган кошуна мамлекеттерибиздин дагы чек аралары ушул күнгө чейин жабык турган, баарыбыз да жакшы билебиз.
Бүтүн Кыргызстанды шайлоого партия лидери Адахам Адумаров баштап барат. Алдыңкы бештикте Адахам Адумаров, Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев, акыйкатчы Током Мамытов, активист Орозайым Нарматова, жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси Темирлан Сманбеков бар. Атамекен партиясы дагы, Бүтүн Кыргызстан партиясы дагы курултайда өзүн оппозициялык партиялар экендигин билдиришти. Булардан тышкары шайлоого катышчу дагы башка оппозициялык маанайдагы партиялары бар. Саясат талдоочу Азим Азимов бул жолу оппозициялык партиялардын шайлоого даярдыгы былтыркыга салыштырмалуу алсыз экендигин айтат.
Ушул оппозициялык риториканы колдонгон партиялардын көбү өткөн жылкы шайлоого атанып жаткандагы жана периодто мындай кандайдыр бир идеологиялык бир өзгөрүү болгон жок аларда. Бирок ошол эле учурда уюштуруу жагынан организациялык потенциалы төмөндөдөт десек болот.
Ошол эле маалда бийликчил деп саналган партиялардын аттары дагы атыла баштады. Бирок парламенттик шайлоону уюштуруу, таза өткөрүү маселеси боюнча республикалык шайлоо штабынын жетекчиси болуп дайындалган коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов президенттики деген партиялар болбой тургандыгын билдирген.
Элге тандоосуна эч ким жолтоо болбосун. Ошол үчүн таза шайлоо өткөзүп, бир да мамлекеттик кызматкер ошо эки тандоого шайлоого кийишпегендей ситуацияны түзөтөбүз. Мына ошону биз көзөмөлдөйбүз. Бардык жерде мына эми эки айда бүтөт, аны азыркы сөзүбүз, эртең эки айдан кийин ишибиз менен далилдешибиз керек.
Соңку парламенттик шайлоо Кыргызстанда 2020-жылдын 4-октябрында өткөн. Шайлоо тыянагына нааразы болгондор Бишкекте митингге чыгып, арты өлкөдө бийлик алмашууга алып келген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Шайлоого аттанган партиялар 14-октябрга чейин курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин такташы жана алар тууралуу тиешелүү маалыматтарды борбордук шайлоо комиссиясына берүүгө тийиш. Жалпысынан 75 партия шайлоого катышуу ниетин билдирген, алардын канчасы каттылары азырынча белгисиз. Парламенттик шайлоо 28-ноябрда өтөт. Бул ирет Жогорку Кеңешке 90 депутат келет, анын 54 партиялык система менен 36 бир мандаттуу округдан шайланат. Бир мандаттуу округдан шайлоодо атсалышам дегендер 10-октябрга карата 200 жакындап калды. Алардын 10 ашууну талапкер болуп расмий катталды. Бир мандаттуу округдан катышам дегендер дагы 14-октябрга чейин арызын берип, 18-октябрга чейин тиешелүү документтердин баарын тапшырууга тийиш.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Түркмөн жана өзбек президенттеринин соңку жолугушуусунда транспорттук, энергетикалык ири долбоорлор тууралуу сөз козголду. Бул үчүн тараптар Ооганстан менен сүйлөшүп, коопсуздукту камсыздоого басым жасашты. Эки мамлекет башчысы тең өлкөмдөгү туруктуу өнүгүү тууралуу айтып, ал мега долбоорлор Ооганстандын өзү үчүн дагы пайдалуу экенине токтолушту. Талдоочулар бул эки президент бийликте ким турса дагы экономикалык кызыкчылыкты ишке ашыруу дымагы жогору экенин белгилешүү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Түркмөнстандын президенти Курбанголу Бердимухамедов Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен 5-октябрда Ташкентте жолукканда Ооганстан аркылуу өтчү транспорттук жана энергетикалык долбоорлорду талкуулап, бул маселе боюнча позицияларын тактаганы белгилүү болду. Президент Шавкат Мирзиёев тараптар трансулуттук долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кабул менен биргеликте сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү макулдашканын белгиледи.
Мы с уважаемым Гурбангулом Меликулиевичем обсудили ситуацию в Афганистане, от которого во многом зависит безопасность, устойчивость, развитие региона.
Биз өлкөмдөгү коопсуздук, туруктуулук жана аймактын өнүгүүсү сыяктуу көп нерселерден көз каранды болгон Ооганстандагы кырдаалды талкууладык. Биздин мамлекеттер бул өлкөдө төрлүк тынчтык орноп, өнүгүүсүн камсыздоо максатында мындан ары да баардык күч аракетти жумшап, ооган эле жардам көрсөтүүгө даяр. Биз кандай татаал болбосо дагы буга чейин мерчемдеген трансулуттук долбоорлор боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз деп келиштик. Ал долбоорлор токтоп калбастан тескерисинче күчөтүлүшү керек. Анткени болочокто ал долбоорлор Оогонстандын өзүнүн экономикасын өнүктүрүүгө чоң өбөлгө түзөт.
В будущем дадут большой скачок для экономики самого Афганистана.
Оогонстандагы коопсуздук биринчи кезекте Өзбекстан менен Түркмөнстан жаңы соода жолдорун ачып, газ менен мунай сатуу жана транзиттен пайда көрүү үчүн маанилүү. ТАПИ деген аталыштагы 1800 чакырымдык Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан жана Индия газ куору долбоору жылына 33 миллиард метр куб түркмөн газын экспорттоого ылайыкташкан. Бул долбоор 90-жылдары иштелип чыгып, бирок кийин Оогонстандагы кооптуу кырдаалдан улам токтоп калган болчу. Аны курууга көгүлтүр отунга муктаждыгы жогору болгон Пакистан кызыктар экени көрсөтүлгөн. Ал Алем азыр жаратылыш газынын дүйнөлүк баасы өсүп жаткан маалда Түркмөнстан менен Өзбекстан бул долбоорду тез арада ишке ашырууну көздөп жаткандай. Буга чейин Ашхабад өз аймагынан Ооган чекарасына чейин газ түтүктөрүн алып өткөргөнү айтылган болчу. Бул үчүн ал Орусиянын Челябинскидеги заводунан 219 миллион долларга газ түтүктөрүн сатып алганы белгилүү болгон. Түркмөн президенти Курбанкулу Бердимухамедов мына ошол ири долбоорлор Өзбекстан менен биргеликте ишке ашырыла турганын айтты.
Это энергетическая безопасность, это развитие международного транспортного транзитного сообщения и сфере.
Бул энергетикалык коопсуздук, бул деген эл аралык транспорттук транзиттик каттамдарды өнүктүрүү үчүн керек. Энергетикалык ири долбоорлор тууралуу сөз болгондо чөлкөмдүн туруктуу өнүгүүсү үчүн ага Түркмөнстан менен Өзбекстан катышып, бирге иш алып баруусун айтсак болот. Биз Борбор Азия, жакынкы Чыгыш жана Европаны бириктире турган кубаттуу жана заманбап транспорттук транзиттик тутум түзүү максатында биргеликте иштөөнү улантабыз.
Система Центральной Азии, Европы и Ближнего Востока.
Бул газ куубуру аркылуу Индия 14 миллиард, Пакистан 14 миллиард, Ооганстан болсо 5 миллиард метр куб жаратылыш газын ташып өтөөрү буга чейин макулдашылган. Бирок аталган долбоорду каржылоого ири инвестор буга чейин табылбай келген. Ал эми Өзбекстан үчүн Ооганстан аркылуу темир жол жана электр энергиясын өткөрүү долбоорлору маанилүү. Өзбекстан Ооганстандын Мазар-и-Шариф шаарына чейинки темир жолун андан ары Кабулга жана Пешаварга чейин кеңейтүүнү мерчемдейт. Бул боюнча Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Пакистандын премьер-министри Имран Хан менен соңку эки ирет жолугушуусунда тең маселе көтөрүлгөн. Анткени бул темир жол бутагы Өзбекстанга Пакистандын соода порттору аркылуу Европа менен Азиянын деңиз соода жолуна чыгуусуна шарт түзөт. Бул максатта Өзбекстан 2018 жылы Ооган чек арасына жакын Термезде ири соода жүк борборун ачкан. Азыр Түркмөнстан менен Өзбекстан Ооганстанга электр энергиясын экспорттойт. Андан өзбек тарап жылына 171 миллион доллар пайда көрсө, түркмөн тараптын кирешеси 51 миллион долларды түзөт. Бул эки өлкө тең соңку мезгилде акчасы кайтарылбай жатканына карабастан, Ооганстанга электр энергиясын берүү токтотулбастыгын жарыялады. Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловдун Кабулга жакында жасаган сапары учурунда дагы электр энергиясын берүү жана темир жол бутагын кеңейтүү маселесине өзгөчө көңүл бөлүндү. Түркмөнстан менен Өзбекстан Кытай жана Орусия менен түз чек арасы жок Борбор Азиядагы ири өлкөлөр. Мына ошондуктан бул эки өлкө тең түштүк тилкелери аркылуу тышкы дүйнө менен байланышуу мүмкүнчүлүктөрүн издеп келе жатышат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эми кабарлардын уч кайым мазмуну. Европа биримдигинин адам укугу боюнча атайын өкүлү Имон Гилмур Кыргызстан эл аралык кадыр баркын коргош керектигин билдирди. Пакистандын өзөктүк программасын негиздеген окумуштуу коронавирус жуктуруп алгандан кийин каза болду. Чехиядагы парламенттик шайлоодо премьер Андрей Бабиштин кыймылы утулду. Кыргызстанда жогорку кеңешке ат салышууну көздөгөн партиялар алдыдагы эки күндө курултай өткөрүп тизмесин тактап бүтүүгө тийиш. Польшада жекшемби күнү миңдеген адамдын катышуусунда конституциялык соттун чечимине каршы демонстрация болду. Өлкөнүн конституциялык соту евробиримдиктин мыйзамдарына үстөмдүк кылган баш мыйзамды кабыл алуу чечимин чыгарган. Бишкекте майыптыгы бар балдар үчүн кече жаңыртуу деп аталган инклюзивдик фестиваль өттү. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 11 октябрь. Эми соңку бир аптанын ичинде эл аралык басылмаларда Борбор Азия чөлкөмүнө байланыштуу кандай макалалар жарыяланганын билип алалы. Бул ирет Тажикстан менен Талибан өкмөтүнүн чыңалган мамилеси, Кыргызстанды тууруган энергетикалык кризис жана Казакстандын мурдагы президенти Назарбаевди даңазалап китеп жазган британиялык саясатчынын сыяксынын таржымалы тууралуу сөз болот. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбеков айтып берет.
Соңку бир аптанын ичинде Борбор Азиянын, анын ичинде Тажикстандын Ооганстандагы Талиб өкмөтү менен мамилеси тууралуу англис тилинде бир нече макала жарыяланды. 5 октябрда The Diplomat басылмасы Душанбе менен Талибандын ортосунда чыңалуу күчөп жатканын, Пакистан менен Орусия эки тарапты болжолдуу жаңжалды алдын алуу үчүн кайым айтышууну басындатууга чакырганын жазды. Макалада айтылгандай, Орусиянын тышкы иштер министрлиги эки тараптын алакасынын абалына тынчсыздануусун билдирген. Ошондой эле Талиб өкмөтүнө колдоо көрсөтүп жаткан Пакистандын премьер-министри Имран Хан Тажик президенти Эмомали Рахмонго телефон чалып, Талибан менен Душан менен ортосундагы чыңалууну басындатууга аракет кылган. Аны улай 6 октябрда Евроженет басылмасы Тажикстан менен Талиптер башында турган Ооган өкмөтүнүн ортосунда электр энергиясына байланыштуу маселе жаралып жатканын жазды. Макалада белгиленгендей, Ооганстан бир жыл ичинде керек деген электр энергиясынын жарымына чокулун Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандан алат. Ташкент менен Ашхабад Талип өкмөт менен кызматташа турганын айтып, электр жарыгын өчүрбөй турганын билдирген. Бирок талиптердин аракетин сындап келе жаткан Тажикстан кызык абалда турат. Себеби Талибан бийликке келгенден бери Ооган өкмөтү электр үчүн коңшу өлкөгө бир тыйын да бере алган эмес. Өткөн жылы тажик тарап Ооганстанга 45 миллион доллардык электр энергиясын экспорттаган. Ансыз да пандемиядан улам экономикасы алсырай түшкөн. Өзгөчө кышында өзүнө электр энергиясы жетишпеген Тажикстанга бул акча керек экени макалада баса белгиленген. Талибан акчаны төлөй албай жаткан чакта Тажикстан Талибан кыймылына гуманитардык кризисти алдын алуу үчүн электрди экспорттоону уланта бериши керекпи деген маселе боюнча бир чечимге келиши керек, деп жазат макаланын автору Камила Ибрагимова. Электр энергиясы демекчи, 6 октябрда Орусиялык Независимая газета басылмасы Кыргызстан караңгылыкка чөмүлүүдө деген макаласын жарыялады. Анда Кыргызстанды соңку бир канча жыл ичиндеги ири энергетикалык кризис тоорып турганы, электр жарыгы жана көмүр жетишсиз болуп турган шартта өлкөнүн көп аймагына кар жаап койгону, токтогул суу сактагычында суу жылдагыдан аз экени жана депутаттар өкмөттүн кышка даярдыгын сындап жатканы жазылган. Кыргызстандын улуттук энергохолдинги электр энергиясын үнөмдөө үчүн айрым жайлардын жарнактык жарыктандыруусун өчүрүү тууралуу буйрук чыгарган. Холдингдин башчысы Талайбек Байгазиев элдин нааразылыгына жооп кылып, түнкүсүн мындай жарыктандырууга зарылчылык жок экенин жана акыл эстүү киши кечки саат 10 кийин уктаганга камданышы керектигин айткан. Бирок катуу сындан кийин буйрукту жокко чыгарышып, Борбор калаанын тургундарын деги эле бүтүндөй өлкөнү электрди үнөмдөөгө чакырышты. Бишкектин тургундары электрдин кубаттуулугу 110 ваттка чейин түшүп кетип жатканын, электр жабдыктарын иштете албай турушканын айтышууда, деп жазды макаланын автору Виктория Панфилова. Ал ошондой эле Кыргызстан Тажикстандан электр энергиясын сатып алары тууралуу маалымат карама-каршылыктуу билдирүүлөр менен коштолгонун да белгилеген. Макалага пикирин билдирген серепчи Кубат Рахимов: Кыргызстанда жаңы парламенттик шайлоону күздүн башында эмес, суук күчөгөн учурда өткөрүү катачылык болгонун айткан. Ал эл суукка чыдаса да энергетикалык кризис шайлоо өнөктүгүнө туура келгенин эсинен чыгарбай турганын айткан. Соңку бир аптада офшордук компаниялардан алынган миллиондогон документтерди иликтеген Пандора кагаздары долбоору дүйнөнү дүңгүрөтүп койду. Анда Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин бейрасмий жубайы эделген Асел Курманбаева офшордогу көмүскө келишимдердин натыйжасында 30 миллион долларга ээ болгону ачыкка чыккан. Бул маалыматка Назарбаев же Курманбаева үн каткан эмес, бирок казакстандык бир катар расмий жетекчилер бул маалыматты четке кагышкан. 6 октябрда Британиядагы Guardian басылмасы Пандора кагаздарынын Казакстанга байланыштуу дагы бир өңөтү тууралуу жазып чыкты. Ага ылайык, 2009 жылы Нурсултан Назарбаевди даңазалаган китеп жазган британиялык саясатчы Джонатан Айткен казак өкмөтүнөн 166 миң фунт стерлинг же азыркы курс менен эсептегенде 225 миң АКШ долларындай каражат алганы белгилүү болду. Пандора кагаздарындагы документтер көрсөткөндөй, мынча гонорар же сыякы Джонатан Айткендин компаниясына Казакстан өкмөтү менен иштешкен пиар фирмадан, Гонконгтогу жана Британиянын Виргин аралдарындагы офшордук компаниялар аркылуу келип түшкөн. Джонатан Айткен Назарбаев жана Казакстанды куруп чыгуу коммунизмден капитализмге деп аталган китебинин бетачарын 2010 жылдын жазында Кошмо Штаттарда Конгресстин китепканасында өткөргөн. Анда автор Назарбаевди даңазалап, аныкында окуяларга бай өмүр баянды башка эч кимден же эч жерден кездештирбегенин айткан. Офшордон алынган документтер көрсөткөндөй, британиялык саясатчынын Вашингтонго сапарын жана Капитолийден анча алыс эмес жердеги кымбат мейманканасында казак өкмөтү менен иштешкен World PR фирмасы төлөп берген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Баткен облустук бийлиги аткезчиликке каршы күч органдары жана чек арачылардан турган атайын топторду түзүүгө киришти. Район жана шаар аймагында 3 мобилдүү пост уюштурулуп, анын катарына элдик кошундар да тартылды. Бул маселени облус жетекчилигинин катышуусунда өткөн апта этегинде уюштурулган жыйында башкы маселе катары талкуулашты. Мындай аракеттер жергиликтүү калктын укук коргоо органдарына жана жергиликтүү бийликке нааразылык кийин башталды. Жеңиш Айдаров кепти улантат.
6 октябрьда Баткен районун чек арадагы Самаркандык Актатыр айыл аймагынын тургундары Жаңыбак айылында Тажикстандан мыйзамсыз ташылып келе жаткан 7 автоунадагы 22 тонна жүзүмдү кармашкан. Эл бийликке кайрылып, жөнөкөй тургундар кармаган аткезчилик жүктү эмне үчүн күч кызматтары кармабайт? Алар өзү коргоого алган деген дооматтар да айтылган. Эртеси эле облус жетекчиси баш болуп, тиешелүү күч кызматтары ошол аймакка барып, эл менен жолугуп, мындан ары аткезчиликке каршы күрөшүү боюнча аракеттер күчөтүлөрүн, кээ бир күч кызматтары боюнча кызмат ордун алмаштыруу маселеси да караларын айтты. Ошол эле жыйынга аткезчилик жүк менен кармалган айдоочулар да катыштырылды. Бул жолугушуудан кийин облус жетекчиси аткезчиликтин жолун бууш үчүн элдик кошуун, ички иштер органдарынын, чек ара кызматынын өкүлдөрүнөн турган атайын топторду түзүп, өткөрмө бекеттерди уюштурууну сунуштаган. Мобилдик топтордо элдин да өкүлдөрү болуп, ишенбөөчүлүк болбош үчүн тыкыр көзөмөлдө болот. Мыйзам уруксат берген учурда талапка баш ийбеген аткезчилер үчүн курал колдонуу тапшырмасы да берилди, дейт облус жетекчисинин орун басары Марупхан Тулаев.
Элдик кошуун бир топ нааразычылыктарды айтып кеткенден кийин ыйгарым укуктуу өкүл Баткен районунун Орто Баз айылында эл менен ошол жанагы аткезчилик менен алып келаткан жүктүн айдоочулары менен жолугушуп сүйлөшүүлөрдү өткөздү, тиешелүү кызматтарга кошумча тапшырмаларды берди. Ошол убакта ыйгарым укуктуу өкүл чек ара кызматкерлерине эскертүүлөрдү берип, эгер кырдаал ошого алып барган болсо, чек ара тилкелеринен өтүп аткан ушундай аткезчилик менен машыккан адамдар болгон болсо, эгер ошолор укпаган болгон убакта, эгер мыйзам жол берсе, мыйзамдын чегинде курал колдонууга чейин баргыла деген тапшырмаларды берди.
Октябрь айынын башынан бери эле Баткен облусунун аймагында аткезчилик менен алектенген 10 чакты учур катталды. Сентябрь айынын соңунда Тажикстандан мыйзамсыз жүк жүктөө учурунда 2 окуучу бала кошуна өлкөнүн күч кызматтарына кармалганы да болду. Канчалык айтылганы, кармалганы менен аткезчилик иштери токтоп калган жок. Облус жетекчиси Абдыкерим Алимбаев аткезчилер үчүн жаза чаралары жеңил болуп, тыйылбай жатат. Мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушу менен кайралабыз, дейт.
Аткезчилик болуп калганга мыйзам мындай жеңил чара колдонуп калат экен да. Мисалы үчүн бул жактан бир машина, чоң машина алып келсең, сен бир 40,000-50,000 гана штраф төлөйт экенсиң, анан мыйзам ошого ушундай жол берет экен, аны сен бошотушуң керек экен да. Андай болсо бүгүнкү күндө баары эле аткезчилик менен коңшу өлкөдөн алып чыгышат, 30,000-40,000-50,000 төлөп коюшат дагы алып кетише берет да. Мыйзам аткезчиликке өтө жеңил экен. Ошондуктан мен сөзүм айтканым, бул мыйзам бир аткезчиликтерди колдоо багытында жазылганбы, ушундай бир түшүнүксүз болуп калыптыр. Биз азыр ушул боюнча сунуш беребиз.
Аткезчиликке каршы күрөшүү үчүн уюштурулган мобилдик посттор дароо иште баштады. Ага 5 кызматтан өкүлдөр тартылып, элдик кошуун мүчөлөрү да көзөмөл кылып турушат. Баткен облусу жетекчиси күч кызматтарына атайын тапшырма берип, аткезчиликке каршы күрөшүү катаалдаштырылып, керек учурда курал колдонууну сунуштаганы да бир топ талкуу жаратты. Аймактагы чек ара чараларын иликтеп жүргөн медиатор Хайтали Айкынов, бул акыркы чара, антпесе Баткен облусунда аткезчилик маселеси кыйла оорлоп, чегине жетип калды эле, дейт.
Аткезчилик боюнча токтобой жаткандыгын фактыларын көрсөтүп атат. Алар суроо берип атат: эмне үчүн биз элдик кошумдар көрүп атабыз, а мамлекеттин ыйгарым укуктуу органдары ошону түздөн түз айлык алып ошону токтото турган органдардын кызматкерлери көрбөйт, дейт. Бул ишке катуу чара көрүлбөсө токтобойт. Активист айтып атат: бул эмени буга чейин керек болсо ошо кызмат адамдары өздөрү сопровождение кылып атат, деп атат. Ошон үчүн эл жанагы эмелер нааразы болуп атат. Буга чейин ошондой фактылар болду да, булар кармаганы органдарга өткөрүп берип аткан. Ошолор боюнча жыйынтык барбы, жокпу? Биздин элдик кошундарын деле ушул энергиясы, башка эмеси барып анын да чеги бар да.
Апрель айынын соңунда чек арадагы жаңжалдан кийин жергиликтүү эл арасында аткезчиликти токтотуу талабы күчөгөн. Мыйзамсыз аракетти көзөмөлдөө үчүн атайын элдик кошуун түзүлгөн. Бирок эл арасында аткезчилик токтобой жатканы айтылып эле келет. 28 апрелден 1 майга чейин созулган кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта Кыргызстандан 36, Тажикстандан 19 адам набыт болгон. Эки өлкө бул үчүн бирин бири айыптап, кылмыш иштерин да козгошкон. Кыргызстан май айында коңшу өлкө менен чек арасын бир тарап толугу менен жапкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн 11-октябрь жаш кыздардын секилектердин эл аралык күнү. Бул дата 2012-жылы Канаданын демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында бекитилген. Бул күн кыздардын укугун алга сүрүү, алардын көйгөйлөрүнө көңүл буруу максатын көздөйт. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Таңкы эфирдин жарым сааттык бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбызга кирип дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп, видеолорду көрүңүз. Радионун архивинде жайгаштырганбыз. Дареги Азаттык чекит орук. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 11-октябрдагы уктурууну улантат. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Кыргызстандын акыйкатчысы активисттердин жана саясатчылардын телефонун тыңшоого байланыштуу башкы прокуратурага экинчи жолу кайрылды.
Башкы прокуратура юридикалык баасын бериш керек да. Анткени ал жерде бир эле жогорку кеңештин депутаттары эмес, ал жерде президентке болгон талапкерлердин да тыңшоосу жүрдү деп маселе жүрөт.
АКШга көчүп кетүүгө мүмкүнчүлүк берген грин карт ойноо айлыгы жүрүп жатат. Бул өнөктүккө катышкандар арасында өзбекстандыктар көп.
$500 төлөп аза болгонлар бар.
Нобель сыйлыгына татыктуулар тандалуудан бүгүн эл аралык абройлуу сыйлыкты ыйгаруунун акыркы күнү. Бул баяндарды алдыда кеңири айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Оолу жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, кутман таңыз менен. Европа биримдигинин адам укугу боюнча атайын өкүлү Иман Гилмур Кыргызстан экономика, инвестиция, эл аралык соода сатыкта да адам укугун коргоо принциби менен иштесе аймактагы кадыр баркы жогору болорун билдирди. Гилмур Азаттыкка эксклюзивдүү маек куруп, Борбор Азияда демократиялуу адам укугун сыйлаган өлкө катары Кыргызстандын кадыр баркы өтө маанилүү экенин айтты.
That Kyrgyzstan has had of being a leader in this region.
Адам укугун башка түшүнүктөрдөн азыркы заманбап жашоодо бөлүп кароо мүмкүн болбой калды. Себеби бүгүнкү күндө соода саттык, экономика, инвестициянын баары адам укугуна байланган. Инвесторлор барган өлкөсүндө мыйзамдын бийик стандарттарын, көз карансыз сот системасын, адилеттүү соода байланышты талап кылат. Кыргызстан бул аймакта адам укугу жаатында ар дайым лидер катары таанылган. Азыр ошол кадыр баркын жоготуп албашы керек деген ойдомун. Деди. Иман Гилмур өткөн жумада 7-8 октябрда Бишкектеги сапары учурунда президент Садыр Жапаров, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жана бир катар жарандык активисттер менен жолукту. Баткен облусундагы Кадамжай Айдаркен унаа жолунун 25-чакырымында 9-октябрдын кечинде жол кырсыгы катталып 3 адам каза болду, 7 киши жаракат алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Кырсык кечки саат 5:30 чамасында болгон. Toyota Avensis менен Honda Odyssey үлгүлөрүндөгү унаалар кагылышкан. Натыйжада 47 жаштагы бир эркек киши, 56 жана 44 жаштагы эки аял көз жумду. Ал эми жаракат алгандардын эң улуусу 81 жашта. 3-октябрдагы акыркы эсеп боюнча Кыргызстанда 8 айда 4637 жол кырсыгы катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу кырсыктар 30% көбөйдү. 500 киши жол кырсыгынан каза болду, 500 миңден көп эреже бузуу катталды. Польшада евро биримдикти жактаган демонстрация болду. Польшанын баш калаасы Варшавада 10-октябрь күнү миңдеген адамдардын катышуусу менен Конституциялык соттун чечимине каршы демонстрация болуп өттү. Бул тууралуу Немис толкуну радиосу кабарлады. Варшавадагы демонстрация замка фаянтында «Биз калабыз, биз Европа менен» деген уран алдында болду. Дал ушундай каршылык акциялары Гданьск, Познань, Краков шаарларында да өттү. Польшанын Конституциялык соту Евро шаркеттин мыйзамдарына үстөмдүк кылган, жергиликтүү баш мыйзамды кабыл алуу чечимин чыгарып, Евро биримдиктен айрым мыйзамдары өлкөнүн баш мыйзамына карама каршы келерин билдирген. Мындай демонстрацияны өткөрүү демилгесин Европа биримдигинин мурдагы төрагасы, Польшанын мурдагы өкмөт башчысы жана поляк оппозициясынын лидери Дональд Туск көтөргөн. Ал Твиттерге «Биз Польшаны куткаралы, биз үчүн муну эч ким кылбайт» деп жазган. Пакистандын өзөктүк программасын негиздеген укмуштуу каза болду. PTV телеканалы 10-октябрда Пакистандын өзөктүк программасынын негиздөөчүсү 85 жаштагы Абдул Кадир Хан өпкө инфекциясы менен Исламабаддагы ооруканага жаткырылып, көз жумбай ошол жакта каза тапканы кабарланган. Буга чейин ага COVID-19 вирусу жугуп калганы айтылган болчу. Абдул Кадир Хан Пакистандын мусулман өлкөлөрүнүн арасындагы алгачкы өзөктүк мамлекетке айланган улуттук баатыр болуп саналат. Пакистан биринчи жолу 1998-жылы өзөктүк куралын ийгиликтүү санап, дүйнөдөгү өзөктүк ядролук куралы бар мамлекеттердин катарына кирген. Индиян тышкы иштер министри Субхраманьям Джайшанкар кечинде Кыргызстанга келди. Ал 13 октябрга чейин Казакстан жана Арменияга да барат. Бул тууралуу Индиянын маалымат каражаттары кабарлады. Алгач Кыргызстанга 13 октябрда келип, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен жолугуп, бүгүн 11 октябрда ал Казакстанга, андан соң Арменияга багыталары кабарланууда. Ал арада Туашууда жол эки тараптуу ачылды. Бишкек Ош жолунда Туашуу тилкесинде 13 октябрдын кечинде жол эки тараптуу ачылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Кыял Курганбаев кабарлады.
Туашуусунда кар жаап, кардын калыңдыгы 15 сантиметрге жетет. Жолдор эки тараптуу ачык. Айдоочуларга эскертип кетерим, сөзсүз түрдө кышкы дөңгөлөктөргө өтүп, өздөрүңүздүн өмүрүңүздөрдү жана элдерди тобокелдикке салбоо максатында кышкы дөңгөлөктөрдө жүрүңүздөр зарыл.
Буга чейин 13 октябрь түштөн мурда калың жааган кардан улам аталган ашууда кыймыл убактылуу чектелгени кабарланган. Ал арада Ысык Көлдөгү 15 эстеликке QR код коюлду. Ысык Көл облусунда Кусейин Карасаев, Касым Тынстанов баштаган белгилүү ишмерлердин эстеликтерине QR код коюлду. Эми аны смартфонго салып сканерлеп окуса болот. Санжар, менде азырынча ушулар.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит.org сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 11 октябрда Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Жалал Абад облусунун тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында жаан чачын болот. Абанын табы Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында +13-15, Ош, Баткен, Жалал Абад тумандарында +18, бийик тоолуу райондордо -5 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында күндүн табы 13 градуска чейин жогорулайт. Эми баяндарга өтөлү. Кыргызстандын акыйкатчысы коомдук саясий иштерге аралашып жүргөн 100 адамдын телефонун тыңшоо, кээ биринин Telegram каналдагы аккаунттарын бузуп кирүү боюнча башкы прокуратурага экинчи жолу кайрылды. Башкы прокуратура акыйкатчынын жаңы кайрылуусуна жооп бере элек. Ал эми тыңшоо калган Ички иштер министрлиги тыңшоолордун корутундусу жашыруун маалымат катары өзүнчө бөлгөн. Ошол эле учурда адвокаттар иш менен тааныша албай жатканын айтышууда. Башкы прокуратура, ички иштер министрлиги тыңшоолор мыйзам чегинде жүргөнүн билдирген эле. Марат Тагаев теманы улантат.
Акыйкатчы институту тараткан маалыматта Токон Мамытов буга чейин дагы жогорку кеңештин төрагасына, башкы прокуратурага, атайын кызматка жана ички иштер министрлигинин жетекчилерине кат жолдогондугу айтылат. Акыйкатчы институту бул жолу башкы прокуратурага төмөндөгүдөй суроолорду койгон.
Депутаттарга жана партия активисттерине соттук актыда көрсөтүлгөн жогорку кеңештин депутаттарынын өзгөчө укуктук статусун эске алуу менен материалдар иликтенип чыкканбы? Тергөө судьясына ички иштер министрлигинин тергөөчүлөрү тарабынан Кыргызстандын 100 жаранын тыңшоого негиз болуучу жетишерлик материалдар берилгенби?
Август айында былтыр 5-6 жана 9 октябрдагы массалык башалмандыктар боюнча иштин алкагында 6 январдан 10 февралга чейин бир катар активисттердин, коомдук ишмерлердин жана депутаттардын телефону тыңшалгандыгы белгилүү болгон. Кийин Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулованын укук коргоочу Рита Карасартова менен Telegram канал аркылуу сүйлөшкөндүгү социалдык тармакка жайылган. Юрист Сания Токтогазиеванын Telegram аккаунтуна чабуул жасалган. Алар мунун артында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги турат деп шек саналууда. Укук коргоочу Рита Карасартова башкы прокуратура чуулганды, бул иш боюнча башын кумга катып алды деп сындап жатат.
Прокуратура ошол эмнеге берип атканда карап туруш керек болчу да, эй, бул кайсы иш, эмне күнө коюп атасыңар депчи. А эгер анда айтылбай турган болсо, анда опытом 1000 кишиге 100 кишини деле ушинтип айыпка чыгара берсе болот да. Ошон үчүн биз биринчи мыйзамдуулук, экинчи ушул процедуралардын сакталышын алар мындай айтып койсо, кийинки учурда уже алар мындай туура эмес ишке барышмак эмес.
Коомдук саясий иштерге активдүү аралашкан 100 адамдын телефону сот чечими менен тыңшалгандыгы белгилүү болгон соң, бул маселе жогорку кеңеште да каралган. Тыңшоого алынгандардын арасында кол тийбестик укугу бар депутаттардын болушу дагы тыңшоо канчалык мыйзамдуу деген суроолорду жаратты. Анткен менен башкы прокуратура тыңшоо мыйзамдын негизинде сот чечими менен болгондугун билдирип келет. Башкы прокурордун орун басары Турусбек Ишеналиев 8 сентябрдагы жогорку кеңеш отурумунда мындай деген:
депутат не подлежит только личному досмотру и обыску.
Москву.
Иштеп жаткан мыйзамдар боюнча жогорку кеңештин депутатын тинтүүгө гана болбойт. Андан тышкары башкы прокурор өтүнүч келтирип, жогорку кеңеш уруксат бергенде гана жоопкерчиликке тартылат. Ал эми телефон сүйлөшүүлөрүн тыңшоо үчүн уруксат алуу жалпы негиздер менен эле ишке ашат.
Телефону тыңшалгандардын арасында жогорку кеңештин азыркы жана мурдагы депутаттары, саясатчылар, жарандык активисттер, укук коргоочулардан тышкары быйыл 10-январда өткөн президенттик шайлоодо ат салышкан Абдилсегизбаев, Адахан Мадумаров, Клара Соронкулова, Курсан Асанов өңдүү саясатчылар дагы бар. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, тыңшоо 6-январдан 10-февралга чейин жүргөн. Президенттик шайлоо 11-январда өтүп, анда Садыр Жапаров жеңип чыккан. Жапаров шайлоого чейин премьер-министр, президенттин милдетин аткаруучу болуп туруп, шайлоо алдында кызматын убактылуу тапшырган эле. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев президенттикке талапкерлерди тыңшоо башка мыйзамды сыйлаган мамлекетте болгондо чоң чыр менен коштолмогонун айтат.
Соттун жазаган ишине, соттун тиги берген уруксаты мыйзамсыз деп мен ойлойм. Ошончол ушул себептен башка прокуратура юридикалык баасын бериш керек да. Анткени ал жерде тиги эле жогорку кеңештин депутаттары эмес, ал жерде президентке болгон талапкерлердин да тыңшоосу жүрдү деп маселе жүрөт.
Депутат Жээнчороев тыңшоого уруксат берген Бишкектеги 1-май райондук сотунун судьясы Чыңгызбек Бердимуратовду кызматтан алып, жоопкерчиликке тартуу керек экендигин айтууда. Депутат судьяны кызматтан алуу керек экендигин бир ай мурун парламент жыйынынан дагы көтөргөн. Анда 1-май райондук соту судья мыйзамга ылайык чечим чыгаргандыгын билдирген. 8-октябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда 2020-жылдын 5-6-9-октябрындагы башаламандыкка байланыштуу сот процесси башталды. Анда мурда кылмыш ишинин алкагында тыңшоолордун корутундусу, жашыруу маалымат катары өзүнчө томго бөлүнүп, адвокаттарга таанышууга берилбей тургандыгы белгилүү болгон. Буга байланыштуу абактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошов Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгын сотко бере тургандыгын билдирген. Марат Тагаев, Айбек Бийбосунов, Азаттык.
АКШда жашоого жана иштөөгө укук берген грин карт лотереясына каттоо быйыл 6-октябрда башталып 9-ноябрга чейин уланмакчы. Бирок өткөн жылы грин карт утуп алган миңдеген жарандар пандемия чектөөлөрүнөн улам виза албай калышкан. Жылына бул лотереяга дүйнө жүзү боюнча 10 миллионго жакын адам катышат. АКШга кетүүнү көздөгөндөрдүн арасында Судан, Алжир, Украина жана Өзбекстандан кайрылгандар биринчи орунда турушат. Толугураак Эльвира Будайчиева даярдаган баянды угалы.
Ташкенттик сабыр аттуу жигит былтыр грин карт утуп алганын, бирок учурда виза жараяны боюнча таң кыстык жаралганын, мындан улам кете албай турганын айтат.
Срок түгөп болду, лекин паспорт.
Мен 2020-жылы грин карт утуп алдым. Биз быйыл 30-сентябрга чейин иммиграциялык виза алышыбыз керек болчу. Бирок бизге көз каранды болбогон кырдаалдан улам жараян узарып кетти. Биз элчиликтин интервьюга чакыруусун күткөмүз. 28-сентябрда 41 адам элчиликке келиптир, бирок бирөөнө да виза берилбептир.
Эске салсак, буга чейин грин карт утуп алган миңдеген чет өлкөлүк жаран пандемиядан улам Америка Кошмо Штаттарына иммиграция мүмкүнчүлүгүнөн кол жуудук деген жүйө менен Джо Байдендин администрациясына каршы доо арыз беришкен. Доогерлердин адвокаты Кетрис Моррисон 141 өлкөдөн 24 000 ашык адамдын атынан сотко кайрылганын билдирген. Алардын арасында 350 өзбекстандык бар делет. Колумбия штатынын соту доо арызды 30-сентябрда карап, АКШнын мамлекеттик департаментине грин карт жеңүүчүлөрү үчүн 6914 виза резервде калтырууну милдеттендирди. Бул визалардын жалпы санынын 31% гана түзөт. Сот эмне үчүн мындай чечим чыгарганын же виза бардык талапкерлер үчүн сакталбаганын түшүндүргөн эмес. Жүздөгөн адамдар, анын ичинде маектешим ташкенттик Сабир, мыйзамдуу түрдө АКШга кетүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап каламбы деп коркот.
$500 төлөп аза болгонлор бар.
Кээ бир доогерлер адвокатка $500 берип сотко кайрылышкан. Жеңген 350 өзбекстандык да адвокатка ар бири $500 төлөгөн. Алардын иштери сотто каралды, бирок мен муну кеч билип калдым. Азыр 7000 жакын доогердин арызы каралып жатат делет. Калган жеңүүчүлөрдүн визасы, анын ичинде менин визам эмне болорун эч ким билбейт.
Дейт Сабир. Азаттык радиосунун өзбек кызматы доогерлердин арызы боюнча АКШнын Ташкенттеги элчилигине кайрылган, бирок азырынча комментарий ала элек. Чет өлкөдө жашоо Америка китебинин автору өзбекстандык журналист Бахтияр Шахназаровдун айтымында, жарактуулук мөөнөтү бүткөнүнө карабай грин карт жеңүүчүлөрү дагы деле иммиграциялык виза алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.
көрүлөдү.
Бул табыгы кырсык катары каралышы керек. Мындан тышкары пандемия лотериянын жеңүүчүлөрүнө эле эмес, элчиликтерге жана консулдуктарга да көйгөйлөрдү жараткан. Элчиликтердин иши токтотулду. Дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкерлери виза алуу үчүн кайрылгандардын баардын талаптарын аткара алышкан жок. Грин карттын жеңүүчүлөрү АКШнын жарандары эмес. Ошондуктан Американын мамлекеттик администрациялары алардын талаптарын аткарууга милдеттүү эмес. Ошого карабастан лотериянын жеңүүчүлөрү кам санабай адвокаттарды жалдаш керек.
Улардын алдындагы мажбуриятыны
дейт Бахтияр Шахназаров. Жыл сайын АКШ иммиграциялык виза программасынын алкагында ар кайсы өлкөдөн келген иммигранттарга 55 000 чейин грин карт берет. Мамлекеттик департамент 2023 жылга карата 55 000 грин карта ойнотоорун кабарлады. Грин карт лотереясына катышуу укугуна ээ болгон 201 өлкөнүн ичинен Судан, Алжир, Украина жана Өзбекстандан кайрылгандар биринчи орунда турушат. Жылына бул лотереяга дүйнө жүзү боюнча 10 000 000 жакын адам катышат. АКШнын мамлекет департамент маалыматы боюнча лотереяга жыл сайын Өзбекстандан 5 000 жакын адам онлайн катышат. Деген менен Өзбекстандын расмий эсеби боюнча 2007-2015 жылдар аралыгында грин карт лотереясына катышкандардын саны 12 эсе өсүп 119 000 1 387 000 чейин жеткен. Муну жергиликтүү байкоочулар Өзбекстанда адамдарды америкалык грин карт лотереясына катышууга үндөгөн ортомчу фирмалардын көптүгү менен да түшүндүрүшөт. 32 000 калкы бар Өзбекстан Өзбекстандан грин картты жылына орто эсеп менен 5 000 адам утуп алат. Алардын 3 500 Самарканд шаарынын тургундары. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Индиянын тышкы иштер министри Бишкекке келди. Европа биримдигинин адам укугу боюнча атайын өкүлү Эймон Гилмур Кыргызстан эл аралык кадыр баргын коргош керектигин билдирди. Пакистандын өзөктүк программасын негиздеген окумуштуу коронавирус жуктуруп алгандан кийин каза болду. Чехиядагы парламенттик шайлоодо премьер Андрей Бабиштин кыймылы утулду. Кыргызстанда жогорку кеңешке кат салышууну көздөгөн партиялар алдыдагы 2 күндө курултай өткөрүп тизмесин тактап бүтүүгө тийиш. Польшада жекшемби күнү миңдеген адамдын катышуусунда конституциялык соттун чечимине каршы демонстрация болду. Өлкөнүн конституциялык соту евробиримдиктин мыйзамдарына үстөмдүк кылган баш мыйзамды кабыл алуу чечимин чыгарган эле. Бишкекте майыптыгы бар балдар үчүн жекшембиде жаңыртуу деп аталган инклюзивдик фестиваль өттү. Бул кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 11 октябрь, алдыда илим жаңылыктары. Кезекте Нурболот Азаматка узатам.
Сиз азаттыкта илим жаңылыктарын угуп жатасыз. Аны адаттагыдай эле мен Нурболот Азамат алып барам. Бул жумада абройлуу Нобель сыйлыгынын быйылкы ээлери аныкталды. Алар кимдер жана кандай эмгеги үчүн бул сыйлыкка татыганын илим жаңылыктарынын бүгүнкү чыгарылышынан угасыз. Нобель жумалыгы медицина тармагындагы ачылыш үчүн сыйлык тапшыруудан башталды. 4 октябрда дене табынын рецепторлору жана теринин сезгичтиги боюнча жасаган илимий ачылышы үчүн америкалык Дэвид Джулиус менен ливандык Ардем Патапутиан Нобель сыйлыгына арзышты. Бул окумуштуулардын ачылышына чейин нейробиология үчүн жылуулук, муздактык жана тийүү нерв системасында кантип сигнал чакырары белгисиз болчу. Эми бул ачылыштын негизинде жасала баштаган изилдөөлөр бир катар ооруларды дарылоо ыкмаларын иштеп чыгууга жол ачат. Жылы физика боюнча Нобель сыйлыгын жердин физикалык модели, вариациялардын сандык анализи жана глобалдык жылуунун ишенимдүү прогнозу үчүн жапониялык окумуштуу Сикура Манабе менен немис окумуштуусу Клаус Хассельман жана атомдуктан планетардык көлөмдөргө чейинки физикалык системалардагы ирээтсиздик менен флуктуациянын өз ара аракетинин ачылышы үчүн италиялык окумуштуу Джорджо Паризи алды. Сыйлык ээлери 5 октябрда белгилүү болду. Бул ачылыштардын баары жердеги климатка жананын өзгөрүшүнө байланыштуу. Нобель лауреаттарын аныктаган атайын комитет бул ирет климаттык өзгөрүүлөр боюнча олуттуу изилдөөлөрдү жүргүзгөн окумуштууларды тандаганы дагы бекерден эмес. Бул жылдагы ачылыштар биздин климат боюнча билимибиз бир гана илимге негизделерин көрсөттү, дейт физика боюнча Нобель комитетинин өкүлү Торс Ханс Хансан. Ал эми химия боюнча быйылкы Нобель лауреаты болуп немис окумуштуусу Бенджамин Лист жана америкалык Дэвид Макмиллан табылды. Сыйлык окумуштууларга асимметрикалык органикалык катализаторларды өнүктүргөнү үчүн 6 октябрда тапшырылды. Асимметрикалык органикалык катализаторлор эки окумуштуунун жаңы табылгасы. Алар органикалык курамында көмүртек, суутек жана күкүрт камтыган элементтер болуп саналат. Алар химиялык реакциялардын ылдамдыгын тездетет. Бул ачылышка чейин химияда эки гана катализаторлор, металл менен ферменттер гана белгилүү болчу. Органокатализ 2000-жылдан бери болуп көрбөгөндөй тездик менен өнүгүп келе жатат. Бенджамин Лист менен Дэвид Макмиллан бул тармакта лидер бойдон калууда. Алардын ачылышын колдонуп эми изилдөөчүлөр жаңы дары-дармектерди күн элементтеринен жарык алуучу молекулаларды жасай алышат. Ал эми адабият боюнча быйылкы Нобель ээси 7 октябрда жарыяланды. Сыйлык бул ирет танзаниялык жазуучу Абдулразак Гурнага тапшырылды. Нобель жазуучуга колониализмдин кесепеттерине жана маданияттардын континенттердин арасындагы ажырымды, андагы качкындардын тагдырын терең сезип, кайгысын тең бөлүшө алгандыгы үчүн ыйгарылды. Реализм жанрында иштеген жазуучу 1948 жылы Занзибар аралында туулуп, 60 жылдардын аягында Англияга качкын катары келген. Ондогон роман аңгемелердин автору чыгармаларында качкындардын тагдырларын баяндайт. Нобель сыйлыгынын тынчтык боюнча ээлери жума күнү 8 октябрда аныкталды. Бул сыйлык кимге тапшырылары буга чейин кызуу талкууланып келген. Тынчтык номинациясына татыктуу делгендердин арасында белоруссиялык оппозициялык саясатчы Светлана Тихановская, орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный жана швед экоактивисти Грета Тунберг да бар болчу. Бирок бул ирет Норвегиялык Нобель комитети демократияга жана тынчтыкка өбөлгө түзө турган сөз эркиндигин коргоодогу аракеттери үчүн аталган номинацияны орусиялык Новая газета басылмасынын башкы редактору Дмитрий Муратов менен филиппиндик журналист Мария Рессага тапшырды. Сөз эркиндигисиз жана эркин медиасыз биз элдер арасындагы ынтымакты бекемдөөгө, куралдуу күчтөрдү кыскартууга жана тынчтыкты орнотууга жетише албайбыз деп айтылат комитет тараткан билдирүүдө. Ал эми экономика боюнча Нобель ээси 11 октябрда белгилүү болот. Сыйлык Швецияда тапшырылмакчы. Бир миң сегиз жүз токсон бешинчи жылы каза болгон швед ойлоп табуучусу Альфред Нобелдин керезинин негизинде пайда болгон бул абройлуу сыйлыкка жыл сайын дүйнө жүзүнөн миңдеген академия мүчөлөрү, университет профессорлору, окумуштуулары көрсөтүлөт. Нобель сыйлыгы физика, химия, медицина, адабият жана экономика тармагындагы өзгөчөлөнгөн ачылыштар, табылгалар үчүн тапшырылат. Андан тышкары тынчтык номинациясы дагы бар. 2021 жылдын 4 октябрынан 11 октябрына чейин Нобель сыйлыгынын быйылкы лауреаттары белгилүү болду. Нобелдин ээлери алтын медальга жана 1 миллион доллар өлчөмүндөгү акчалай сыйлыкка ээ болушат. Сиз илим жаңылыктарын тыңдадыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Уктурууну улантабыз. Индияда киши колдуу болгон келиндин жакындары президентке кайрылды. 27 жаштагы кыргызстандык Мыскал Жумабаеванын жана анын 1 жаштагы уулунун сөөгү ушул жылдын 21 сентябрында Индиянын Нью-Дели шаарындагы Калькаджи районунда табылган. Текшерүү учурунда эне бала бычакталганы аныкталган. Тергөө иштерин Индия полициясы жүргүзүүдө. Толугураак Айгерим Акылбекованын баянын угабыз.
Неберемди сагынып отурмайбы? Кечинен бери уктабадым ыйлап.
2 мурун кош бойлуу кызы 1 небересинен ажыраган Бактыгүл Топчубаевага бул күндөр тирүүнүн тозогуна айланган. Топчубаеванын 2 кызы Айпери жана Мыскал Жумабаевалар Индияда иштеп, Мыскал 3 жыл мурун индус жигитине турмушка чыккан. 1 жыл мурун уул төрөп, анын атын Манас деп коюшкан.
Жакшы эле жашап атышты, кызым бактылуу жашап атты эле. Анан быйыл жазындасы ошо неберем слабыйрак боло бергенден бул жака чакырган, мен келип бул жактан мен көрсөтөйүн. Бат эле кайда эле жакшынакай болуп буту болганча жакшы кыймылатчу эмес да. Өзүнө келди, толду, жөрмөлөгөнгө келип калды, катар катар 7 тиш чыкты. Ушундай өзүм дагы мээримим түшүп калды жана үч айдын ичиндечи неберем ушундай жакшынакай ыйлабайт капризничтейт этпейт күлүп тургандан кийин мына ушул бала мына күлүп эле турат күлүпчү ошентип кетишкен.
Мыскал Жумабаева жана уулунун сөөгү 21 сентябрда Индиянын Нью Дели шаарындагы Калькаджи районундагы курбусунун үйүндө табылган. Маркумдун 5 айлык боюнда бар болчу.
Биздин ушуча бир күн алдын күйөө балам кызым аябай катуу сабап салган экен. Өзү угрожающий болуп жаткан болчу, анан ооруп ошол өзбечка чалган экен да. Ичим ооруп атат дегенде жана өзбечка кыз больницага алып барган экен. Алып барып адам нары квартирасына алып кеткен экен да. Ошо эмнеге улуу кызыма чалбады десем, бул чалса мен ажыратып алам да. Мамам айтып коет, мамам бужалат болот деп буга билдирбей эми мурда деле уруп жүрчү экен да, көрсөчү, бизге билдирчү эмес экен. Кызым кирип кеткенден кийин ошол коңшулардын айтуусу боюнча бир канча убакыттан кийин аябай мындай квартиранын ичинде драка болуптур да, тарс турс болуп бирдемкелер тарактаптыр, сыныптыр. Ошентип барып анан тынчып калып анан таң камал полиция келиптир да.
Айпери Жумабаева сиңдисинин өлүмү тууралуу Индиянын басылмаларынан окуган. Ал мыскал менен 1 жаштагы Манасты моргдо биринчи болуп көргөн. Бир апта мурун эне баланын сөөгү Кыргызстанга алып келинген.
Достору, бүт бардыгы достору ошол жерде туруп турушчу. Алар бардыгы ошол түндө оказывается жанында болгон экен. Ошолордун бардыгы туруптур, мага бириси чалган эмес аларчы. Анан эртесин посольстводон өздөрү чалып калышты, кел депчи. Адрести берип бардым, барсам ошол күйөө бала да ошол жерде экен. Мындай спокойно отурат жанагычы, бул жер камалып калыптыр анын. Анан сурап атасыз, бул жер эмне болгон кан десе, бул мен баламды ошо көтөргөн болчумун дейт. Өкөөсү чогалып кирди моргкочу. Киргенде ал күйөө бала мен сиңдимди караган жок. Элдин бардыгы жана суицидке чакырып атпайбы, бул кантип өзүнө ушундай бычак сайып эмнеке баланын эмесин көрүңүз. Ичтен могул жеринде ошо 5 бычагы бар болмо могул жагындачы. Анан кантип өзүнүн моюнун сындырып, анан өзүнүн жагын сындырып, башын жарып туруп, анан өзүн өзүнө моундай жүрөктүн эмне сосудаларга окружный профессионал иштегенде моундай жүрөккө сайлатпайбы.
Окуя боюнча Азаттык Индиядагы Кыргызстандын консулу Айгерим Жакыпбекова менен байланышып, тергөөнүн жүрүшү тууралуу пикирин укту. Жакыпбекова сурак берген маркумдун күйөөсү, курбусу жана анын жигити жашаган жеринен чыкпоо тил катын жазып бошотулганын айтты. Учурда кылмыш иши козголуп, тиешелүү соттук медициналык экспертизалар жүргүзүлүүдө.
Посол өзү лично тиги полиция азыр ошол расследование жүрүп аткан полициянын жетекчилиги менен сүйлөшкөн. Аларга четко поставили, жолуп келгем кайра. Азыркы стадия кандай болуп атат, эмне болуп атат депчи. Анан азырда айтышты, ошол не только там судебно медицинская экспертиза, но и научная экспертиза да өткөрүлүп, баары чогуу совокупности итогдор чыгат деп.
Ал эми мыскал Жумабаеванын жакындары Индиядагы тергөөгө ишеним көрсөтпөй, окуянын тыкыр иликтенишинин өтүнүп президентке кат жолдошту. Жактоочу Назира Кожоголованын айтымында, ушундай эле кайрылуу Индиянын полициясы тышкы иштер министрлигине жиберилди.
Өтө оор кылмыш жасалган. Биздин гана республикада эмес, биздин гана Кыргызстанда эмес, любой Индияда болобу, Америкада болобу, бул өтө оор кылмыш деп саналат. Ошондуктан азыр экспертизалар өткөнчө иштин чоо жайын билгенче ошол подозреваемый болгон кишилер ошол түрмөдө отурушу керек болчу деген ойдомун. Ошол биздин президентибизден, начальник полиции Нью Делиден ошондой жардам сурап аткан маалдабыз да.
Мыскал Жумабаева 3 жыл мурдан Индиянын Нью Дели шаарында ашканалардын биринде иштеп жүрүп, жолдошу менен таанышкан. Жумабаева быйыл тирүү болгондо 27 жашка чыкмак. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми сөздү ара түрмөгүн угабыз. Кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдү Шайлообек Дүйшеев чечмелеп берет.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду. Жерик биринчи мааниси же байыркы мааниси талгак дегенди түшүндүрөт экен. Манас эпосунда жетпей жолборс жүрөгү жинди болуп чыйырды жеригинен жүдөдү дейт. Талгагынан дегенди айтып атат. Жериктин экинчи мааниси ажыроо. Мисал менен түшүндүрөлү. Аракты арбын ичкен соң акыл кайдан жериксин дейт. Ичкени арак болсо акыл кайдан кирсин дегени. Жерчи деген сөздүн да маанисин билбей калдык. Ал адам эң сонун жерчи эле дейт. Же ошол жердин же өрөөндүн коктук улутуна чейин билген, жол баштап тааныштырып бара турган кишини жерчи дешчү экен. Жесе деген да сөз бар. Мунун мааниси чалгын деген сөз экен. Жесекчи жесеп калды дейт. Жесекчи дегени чалгынчы дегени. Демек чалгынчы чалгындап калды дегени. Жесек жесеп билмекмин Камчыбектин айылын дейт. Жесек жесеп сыртынан буларга дайым сакчы бол дейт. Душманды сыртынан чалгындап байкап багып жүр дегенди түшүндүрөт экен. Жесек деген дагы бир маанисинде застава, чек ара, аскер тобу, кароол, чалгын деген маанини түшүндүрөт деп турат.
Сөздөрү түрмөгүн Шайлообек Дүйшеев даярдады. Азаттык радиосунан 11 октябрдагы уктуруунун дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Сайтыбызга кирип кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги Азаттык Чекит.org алеми социалдык тармактардагы бардык платформаларда баракчаларыбыз бар. Facebook, Instagram, Одноклассники, Twitter жана башка желелерден биздин баракчаларга жазылып алып, макала баяндарды окусаңыз болот. Мен аты жөнүм Санжар Эралиев.